Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
13. januarja 1802 se je v Dramljah rodil duhovnik in nabožni pisatelj Matija Vodušek. Četrt stoletja je bil celjski opat. Pri literarnem udejstvovanju ga je spodbujal tudi Slomšek. Na današnji dan 1841 se je v Ljubljani rodil publicist, pisatelj in duhovnik Anton Zupančič. Bil je kaplan v Šmartnem pri Litiji, Mengšu, Cerkljah in pri Svetem Jakobu v Ljubljani. Od 1882 je na željo škofa Pogačarja predaval pedagogiko in pastoralno teologijo s katehetiko v bogoslovju. Bil je tudi škofijski šolski inšpektor. V študentskih in kaplanskih letih je objavljal leposlovne črtice. Prvi je pisal o vožnji z balonom, prevajal je iz nemščine. Anton Zupančič je bil prvi predsednik katoliškega tiskovnega društva. V tej vlogi je gospodarsko razvil in utrdil katoliško tiskarno. 13. januarja 1882 je v Trstu umrl apostol Istre, škof Juraj Dobrila. Bil je poreško-pulski in kasneje tržaško-koprski škof. Širjenjem slovenskih in hrvaških knjig si je prizadeval za dvig kulturne ravni vernikov. Kot ravnatelj semenišča v Trstu je napisal molitvenik Oče, budi volja tvoja, ki je bil narodna čitanka za Hrvate. Na današnji dan, leta 1904, se je pri Divači rodil pisatelj Bogomir Magajna. Po poklicu je bil zdravnik, specialist za duševne bolezni. Od leta 1935 je delal v bolnišnici na Studencu v Ljubljani. Pisal je poetično-realistične psihološke novele, pa tudi daljša besedila, med katerimi izstopa povest Gornje mesto. Med deli za mladino pa je najbolj priljubljena povest Brkonja čeljustnik. Leta 1945 je v Zagrebu umrl prirodoslovec Boris Zarnik, doma iz Ljubljane. Bil je utemeljitelj moderne biologije na medicini. V delu O bistvu življenja je predstavil svoj filozofski pogled na človeka in svet. Zarnik je sprva kot darvinist nasprotoval veri, a je spoznal, da je v svetu toliko umnega, da si vsega ni mogoče razložiti brez Boga. Dejal je: "Mene je študij razvoja živih bitij privedel nazaj k veri v Boga. O tem nameravam napisati knjigo. V njej bom povzel vse svoje znanstveno delo." Zarnik zaradi bolezni svoje namere ni mogel v celoti uresničiti, a umrl je spravljen z Bogom. 13. januarja 1992 je Sveti sedež priznal Republiko Slovenijo. Prvi veleposlanik Slovenije v Vatikanu, dr. Štefan Faleš, je povedal, da odločitev ni bila samoumevna.
Jaz moram priznati, da je Sveti sedež in predvsem Sveti oče osebno zelo blizu sledil razvoj slovenskega vprašanja. Mislim, da lahko rečemo, da je njemu pri srcu bilo tudi radi tega, ker je Slovan. On je brez nadaljnjega osebno vplival na svoje sodelavce, da so pritiskali na mednarodnem področju, da se Sloveniji prizna, ne bom rekel samo Sloveniji, ampak tudi Hrvatski, prizna pravica do samoodločbe in do samostojnosti. Da treba priznati, da tudi če so funkcionarji bili vedno uradnega mnenja, da dokler se stvar mednarodno ni razrešila sama, Sveti sedež ne bo interveniral. V slučaju Slovenije in Hrvatske je Sveti sedež napravo eno tako izjemo, da so se verjetno tudi papeževi sodelavci sami čudili, da je prišlo tako daleč. Zato je prvi zgodovini, da je Sveti sedež priznal eno neodvisno politično obliko pred kakimi drugimi državami.
Rubriko je pripravil Tone Gorjup.